Привіт всім, з вами кінотижневик Vertigo, де ми з Микитою компетентно говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. І почнемо ми цього разу, як завжди, з трейлерів і поговоримо про один з моїх найочікуваніших фільмів, скажімо так, тому що цей фільм знаходиться в певних обговореннях вже років 20, якщо не більше, з моменту виходу оригінального фільму. Це фільм «Ворон». І є просто в Голлівуді для мене два довгобуди, які мені цікаво, чи взагалі вийдуть колись чи ні. Це «Ворон» і «Горець» новий. І от «Ворон» буквально вже має високі шанси вийти. Я все ще, як з «Мадам Павутиною», не до кінця впевнений теж в тому, що він дійсно вийде. Але з'явився перший трейлер, і він такий, він... Видно, що компанія Lionsgate, яка його... Це ж Lionsgate, здається,
так, правильно? Так, і, так. До речі, його... «Горець» — це теж Lionsgate.
Теж Lionsgate. І Lionsgate, тому що намагається повторити успіх Джона Віка в різних сеттингах. З «Вороном» відбувається те саме, але я не дуже пам'ятаю оригінальний фільм. Але підозрюю, там теж є та сама штука, тому що в чому суть «Ворона»? В тому, що вбитий хлопець повертається зі світу мертвих для того, щоб помститися за вбиту дівчину. Тобто це вже так легку чолочку кладе йому на лоб. І Білл Скарсгард по цьому в першому трейлері, він прям дуже емачний. Прям супер емачний. І це, от уявіть, якби Бетмен Паттінсона був безсмертним і дуже криваво вбивав людей. Оце от, мені здається, Ворон.
Мені здається, що Білл Скарсгард навіть трошки схожий на нього, на Паттінсона.
На Паттінсона?
Так.
Давай з'їдемося на тому, що в них обох дивні обличчя.
Так, окей, згоден. Можливо, цим вони схожі. Наявністю дивного обличчя.
Як тобі, Микита?
Мені теж кинулося в очі, наскільки він трошки такий еджі, емачний. Але цікаво те, що це не перший супергерой, якого ми бачимо з такою здібністю, але інший супергерой, який має рівну ту саму здатність, а саме не помирати, скільки б його не вбивали, це супергерой, який рухається по зовсім іншій траєкторії. Це Дедпул. І ти дивишся Дедпула, і дивишся Ворона, і ти ніколи в житті не скажеш, що це супергерой з однаковою силою. Настільки по-різному вони її використовують, але так.
Це просто дві субкультури, розумієш? Ну, типу, Дедпул, він до однієї субкультури, Ворон, він до зовсім іншої субкультури. Ніби, якби, однакові люди, а як по-іншому, по-різному себе представляють.
Так, і це, до речі, ставить крапку в тому, що сили визначають супергероя. Супергероя визначають не суперсили.
А субкультура, до якої він належить.
А так. І кількість наводки на обличчі.
Ой, це правда. Фільм має вийти вже цього літа, тому, якщо він вийде, тому що...
Цікаво, до речі, знаєш, що ще цікаво? Наскільки я пам'ятаю, до Скарсгарда мав цю роль виконувати Момоа.
Так.
Який має зовсім іншу все. Який має зовсім інше все порівняно зі Скарсгардом. Мені цікаво, наскільки вони переписали сценарій.
Блін, а тому що, якщо вони Скарсгард, взагалі не переписували
видно, сценарій. Що він трошки розкачався, але, ну, через тілобудову і конституцію він все одно не виглядає кремезним. Розумієш? А Момоа — це ж шкаф, шафа. І тому вони...
А уявляєш, якщо вони взагалі не переписували сценарій?
І він говорить якісь полінезійські речі. Така підстава, розумієш?
Він като, це, чи як вона називається, господи?
Хаку танцює?
Так, хаку танцює, певний момент. Або ми просто втратили фільм, де Джейсон Момоа грав такого, типу, емача, який... і просто зі Шказгордом воно працює...
Мені подобається, як прізвище його поступово змінюється з кожним повторенням. Зі Шказгорда до Шказгорда, тепер Шказгард. Що далі?
Просто в нього зовнішність і от емачність, вони поєднуються. Ну, він такий трошки субтильний, власне, довге худе обличчя, туди-сюди. Якби Момоа грав емача, це було б просто... Ти розумієш, наскільки це було б глибоко? Тобто, ось, накачаний, здоровезний мужик з емоціями.
І це набагато більше відповідає 2024 року, ніж Скарсгард, який абсолютно органічно втілює такого персонажа.
Вже як є, дочекаємось, подивимося.
По-перше, чи справжній це фільм?
Це справжній цей фільм. І чи дійсно ми втратили таку чудову роль Джейсона Момоа, як могли?
Від одного емача до іншого.
Так, давай зразу скажемо про іншого емача, тому що емач, про якого ми вже згадували, саме Беттон Паттінсона, переїхав з 25-го на 26-й рік. Якщо ви вберегли пік кіноліги 25-го року на Бетмена, то переносьте його ще на рік вперед.
Так, Мет Рівз не встигає дозняти другу частину. Страйки, і Джеймс Ганн, мабуть, хоче звільнити простір, скажімо так, для свого Супермена. Тому так, ми побачимо Паттінсона в ролі Бетмена знову тільки в 26-му році.
Давай закриємо тоді тему супергероїки. І третій Веном оголосив повну назву, і вона натякає на те, що це останній Веном. Називатися він буде Веном Останній танець. І буде розказувати, як Веном разом з Томом Гарді
виграє чемпіонство NBA.
На поверхні, нажав жарт. На поверхні. Так. І вийде він вже цього жовтня.
Так, він посунувся на 2 тижні ближче до сьогоднішньої дати. Коли б ви не слухали, це на 2 дні ближче до сьогодні. Хіба що ви слухаєте тоді, коли фільм уже вийшов. І тоді це на 2 тижні далі від сьогоднішнього дня.
І, власне, новина, яка в нас стояла основною, це ми минулого разу, ми в своєму спецвипуску про Оскари розповідали про те, що номінацію, точніше, нагороду найкращому документальному фільму вирізали з міжнародної версії, на відміну від попереднього року, де вона була, коли перемогу забрав Навальний, фільм про Навального. Кулінарна документалка HBO. І Суспільне це виявили, написали Діснею скаргу, і Дісней зробив висновки і повернув номінацію в міжнародну версію. За що, не то щоб дякуємо, тому що не треба було треба було думати, коли вирізали, але загалом той факт, що вони почули і змінили міжнародну версію, це якби нагадує про те, що не треба часом промовчати там, де можна сказати. Ось так.
Абсолютно. І найпримітніше те, що вони змінили не просто міжнародну версію, яку вони віддали Україні, вони замінили міжнародну версію для всіх ліцензіатів, так, тобто по всьому світу, повернувши нашу перемогу в урізану цю версію Оскарів.
Перейдемо до нових проєктів. Тут трішечки назбиралося, і, напевно, найбільший і найцікавіший проєкт, хоча я не впевнений, що після усіх страхів, бо Арі Астер ще тримається на тому самому рівні інтересу до нього серед усіх. Окрім людей, яким сподобалися всі страхи Бо. Але так, Арі Астер анонсував новий фільм. Там знову-таки зіграє Хоакін Фенікс. Що вже, якби, натякає. Крім того, там зіграють Емма Стоун і Педро Паскаль. Це буде вестерн.
Це буде сучасний вестерн. Нео-вестерн, так, події якого відбуватимуться в наш час. І ще там зіграє Остін Батлер, який, мені здається, майже в кожному другому фільмі зараз грає. І good for him.
Причому зовсім різні. Тобто він і в Дюні, і в Байкерах, і от в новому фільмі Арі Астера. Широкий рейндж в Остіна Батлера. Видно, що він не зациклюється на якомусь одному.
Так, і ще хороша новина в тому, що фільм знімається просто зараз. Він почав зйомки от зараз. Він називатиметься Еддінгтон. І я припускаю, що оскільки він зараз знімається, то побачимо ми його, скоріше, вже в наступному році.
Наступного року, так. Буквально ми перед тим, як записували подкаст, Астер набрав Микиту, такий, все, можете пускати новину, я якраз почав знімати. Там Хоакіна Фенікса на задньому плані було чути. Ідемо далі. Творець ведмедя Крістофер Сторер почав нарешті окешувати успіх ведмедя для самого себе. Його підписали ворнери на те, щоб він написав і зняв екранізацію книжки «Лінкольн Хайвей» від автора, який написав
«Джентльмена у Москві».
Так. Микита, ти читав книжку?
Я не читав книжку. Ні «Джентльмена», ні цю.
Ти читав синопсис книжки?
Я читав синопсис книжки.
Тоді розкажи.
Він розповідає про двох хлопців, у яких помирає батько, які вирішують подорожувати до будинку матері, але по дорозі вони зустрічають ще своїх друзів, які втекли з колонії для неповнолітніх, і вони їх втягують в якусь халепу. І тому це такий, знаєш, роман, схожий на те, що нас змушували в школі читати як класичну літературу, як там умовного Марка Твена, от, відповідно, що?
Ми змушували читати Марка Твена?
А ти не читав в школі Марка Твена?
Мене не треба було змушувати його
читати. А ти сам його з задоволенням читав?
Я дуже люблю Марка Твена, так.
Ну, так, це такий роман в дусі класичної американської літератури. Цікаво те, що це ще один проєкт Warner Brothers, і ти пам'ятаєш, що ми казали про те, що вони і новий фільм Пола Томаса Андерсона купили і знімають активно, і у них ще багато проєктів впродовж останніх тижнів, ми казали, які вони набрали, і припускають, що це пов'язано з потенційним продажем компанії. Вони набирають хороше портфоліо.
Я сподіваюся, що їх продадуть. Бо, Микита, нам буде з тобою дуже незручно, якщо ми з тобою будемо
всі
говорити про це
кажуть.
І говорити
всі про це.
Всі про
це кажуть, що це вони просто набивають портфоліо, щоб дорожче продати. Щоб сказати, от беріть нашу компанію, дивіться, у нас і серіал по Гаррі Поттеру, от уже майже готовий, і новий фільм Пола Томаса Андерсона майже готовий, і Том Круз підписаний. І от бачите, сценарист і творець Ведмедя буде для нас робити фільм новий.
Я б взяв, якби мені Заслав набрав і так сьогодні жарти про набрав, повторюється, мені це не подобається, йдемо далі. Амазон. Новина про Амазон. Як виявилося, Джефу Безосу дуже подобаються різдвяні фільми. І я його абсолютно розумію в цьому, мені теж дуже подобаються різдвяні фільми. Як ми це виявили? Тому що Амазон в цьому році, здається, випустив фільм з Едді Мерфі. Різдвяний. В наступному році вони вже 2 роки рекламують різдвяний фільм, який буде називатися Red One з Двейном Джонсоном і Крісом Евансом, який ніяк не пов'язаний з Red Notice і з Кірнан Шипкою.
З Кірнан Шипкою він пов'язаний. Вона
пов'язаний,
там,
так, вона там зіграє. І через рік вийде новий фільм, ще один різдвяний фільм з солідним кастом. Алан Річсон, який підписав з Амазоном, скоріше все, довічний контракт, коли підписувався на Річера. Тому що, як в Нетфлікса, знаєш, типу, підписався на один контракт і все, і ти в обоймі. Разом з Шварценеггером, з Арнольдом Шварценеггером, тому що Шварценеггерів набралося останнім часом вже, як мінімум, і син грає.
Два сина, і він.
Да, але ти старший. Арнольд Шварценеггер разом з Аланом Річсоном зіграють в різдвяному фільмі, який буде називатися A Man with a Bag, і буде розповідати про Санта-Клауса, який згубив свого мішка. І тепер йому треба об'єднатися з...
одним з персонажів в списку поганих хлопчиків. І наскільки я розумів, Річсон буде Санта-Клаусом, а Шварценеггер буде поганим хлопчиком, який йому...
Або Місвіт Ельфом.
Ні, все-таки, я думаю, скоріше. Або навпаки, або Шварценеггер буде Санта-Клаусом.
Я думаю, навпаки. Я думаю, Арні буде... які Шварценеггеру подарунки дарувати? Ні, я зрозуміло, що сигари і танки, але...
Подивимося, фільм можна буде побачити, я думаю, наступного року.
Так. Ідемо далі. Новий проект А24. До речі, фільм Арі Астера теж це А24. Ще один проект А24 – це романтичний фільм з Майлзом Тейлором, Елізабет Олсен і Калумом Тернером. Це романтична історія, поки про неї нічого не відомо, крім того, що вона буде крутитися навколо того, що трьом людям потрібно буде сформувати пару, яка проведе вічність разом.
Власне, вічність є назвою фільму.
І Елізабет Олсен, звичайно, трошечки зашкварилася зі своєю любов'ю до...
комуністичного подкасту.
До ватних і комуністичних подкастів. Але я їй не заздрю з вибором, якщо чесно. Це кара. От коли ти розумієш, коли ти слухаєш русню, то в результаті вічність тобі треба буде проводити або з Майлзом Тейлором, або з Калумом Тернером. Хоча,
і головне особливо... їх не переплутати.
Причому вибору-то особливо і немає. Буквально, абсолютно... Це як обирати між потенційним... цим, як називається? Між потенційним главою держави, між Полом Атрідом і Енакіном Скайвокером.
Наступний новий проект – це, скоріше, сиквел старого проекту, а саме дуже старого проекту. Це повернення культової мокументалки «This is Spinal Tap», яка відкрила світові Роба Райнера і Крістофера Геста. Роб Райнер – це був його перший режисерський... це був його режисерський дебют. Після того у нього була прям золота черга проєктів. Він зняв «Коли Гаррі зустрів Салі», він зняв «Мізері», він зняв «Залишся зі мною», він зняв «A Few Good Men», екранізацію Соркіна, судову драму. Так, у нього прям була дуже золота така серія, і вона почалася якраз «This is Spinal Tap». Це культова мокументалка про уявний гурт, не справжній гурт, який розпадається і знову сходиться. Це, по суті, не було б можливо офісу без цієї документалки, і от через багато років після того, як її відзняли, знімають сиквел з тими самими людьми, тобто Роб Райнер, який це зняв, повертається, Крістофер Гест, який це написав разом з Робом Райнером, повертається, повертаються виконавці головних ролей, найвідоміших з яких зараз це, мабуть, Майкл Маккін, якого ви могли бачити як брата Сола Гудмена в «Краще дзвоніть Солу», або в серіалі «Добрі передвісники». В першому сезоні він там зіграв головну роль, він повертається. Але що ще більше показує, наскільки це культовий і відомий фільм, особливо в музичних колах, це зіркові камео, які ми побачимо в другій частині, а так саме там зіграють Елтон Джон, Пол Маккартні, кантрі легенда Гарт Брукс і Квестлав, барабанщик і лідер гурту The Roots.
Йдемо далі. На Нетфліксі готується новий серіал, де зіграють головні ролі Джейсон Бейтман і Джуд Ло. І серіал буде розповідати про двох братів, яких зіграють Джейсон Бейтман і Джуд Ло. Дуже схожі між собою актори. Серіал буде розповідати про те, власне, як до Джуда Ло приїжджає його брат і псує йому життя.
Не дуже хай-концепт звучить, але подивимося, що з цього вийде, коли він дійде до екранів. Ми, здається, вже згадували про цей проект, але тоді про нього не було майже невідомо нічого, крім того, що це наступний проект Бейтмена після завершення Озарка. Тепер стало відомо, що, по-перше, Netflix його точно замовив і видав на нього гроші, а по-друге, що там зіграє, крім Бейтмена, ще й Джуд Ло.
Називатися він буде «Чорний кролик». І остання новина про нові проекти на сьогодні – це то, що KiwiKwan нарешті отримав свій власний екшн-фільм, де він зіграє головну роль. Він буде називатися With Love. Його робить Universal. І це дуже класно, тому що я нагадаю, що KiwiKwan був постановником бойових сцен в «Все завжди і водночас», де були чудові бойові сцени.
Так, тепер він нарешті очолить фільм, і це буде не тільки дебютом його в головній ролі, а ще й дебютом режисера Джонатана Юсебіо. Це один з тих випадків, коли колишній каскадер і постановник трюків сідає в режисерське крісло. До цього Юсебіо працював над «Чорною пантерою», «Месниками», фільмами про Джона Віка, «Останньою матрицею», «Четвертою» і, власне, каскадером майбутнім з Райаном Гослінгом і Емілі Блант, який скоро вийде на екрани. А оцей фільм з любов'ю ми побачимо вже в лютому наступного року. Тобто я припускаю, що він або вже знімається, або вже знятий, тобто він вже в дуже активній фазі розробці.
Так. Перейдемо до кастингів. По-перше, як ви можете пам'ятати, «Сьомий крик» дуже постраждав від того, що з нього пішла Дженна Ортега і
Меліса Барера. Мелісу Бареру звільнили за її пости в Інстаграмі.
Після цього з проекту пішов і режисер. І тепер продюсери намагаються зрозуміти, що робити з франшизою. Як мінімум, вони дали Нів Кемпбелл достатньо грошей, щоб вона повернулася в франшизу, тому що в шостій частині її не було якраз тому, що її не доплатили.
Так, і крім неї повертається також людина, яка створила цю франшизу, але не Вес Крейвен.
Вес Крейвен?
Не Вес Крейвен, а людина, яка написала сценарій для Веса Крейвена, а саме Кевін Вільямсон. І він напише не сценарій, він стане режисером, новим режисером фільму, але при цьому сценарій писатиме не він, сценарій писатиме та сама людина, яка працювала над попередніми двома частинами.
Я вже думав, що...
Вес повернувся?
Вес повернувся.
Ні, це...
Хто, як не він, має так повернутися, Микита?
Це правда, але буде Кевін Вільямсом, і для нього це стане дебютом, знов-таки, у кріслі режисера.
Йдемо далі. Проект про старт СНЛ-у, СНЛ 1975, продовжує набирати каст, хоча здавалося б, куди там вже, там вони вже з десяток людей на каст, закастили. Я розумію, що це СНЛ, і там якби великий каст. Тепер... Туди додалися Барт Фельдман,
якого ви могли бачити у фільмі «Безобраз» з Дженніфер Лоуренс. Минулорічна комедія, там, де вона грала жінку, якій дали завдання звабити хлопця.
Якраз його.
Так, і він, власне, грав цього хлопця.
Так. Фін Вулфгард, якого ви можете знати за «Дивними дивами», чи «Щиглем», чи
«Воно».
«Воно», чи «Мисливцями за приводами». І Кая Гербер, яку ви можете знати за фільмом «Bottoms».
Або за тим, що її мама Сінді Кроуфорд, що ідеально вкладається в концепцію SNL, брати людей, пов'язаних з іншими відомими людьми.
Тому що це поки що найбільш непотичний проєкт з нових фільмів, які готуються.
Так, який знімає син режисера «Мисливців за привидів» і безпосередньо дотичного до світу SNL і до коміків SNL тих часів, і в якому одну з головних ролей грає син Філіпа Сеймура Гофмана.
І мені здається, там ще було кілька людей.
Там ще були. Пов'язані.
Ідемо далі. Ми, здається, в минулому випуску казали, що тільки «Вбивство в будівлі» додали до касту Кумала Нанджані.
І Єву Лонгорію. І Молі Шеннон, і Юджина Леві.
І повернеться в постійній ролі Меріл Стріп. А тепер туди додався ще й Зак Галіфіанакіс. Я не знаю, куди воно все влізе, але, схоже, переїзд в Лос-Анджелес додав кілька серій.
Схоже, переїзд в Лос-Анджелес дозволив не вивозити людей в Нью-Йорк, які живуть в Лос-Анджелесі, а знімати прямо там. І це
вдома. в них.
Насправді мені здається, що в деяких серіалах такі умови. Це ж пам'ятаєш, як, господи, хто розповідав? Кріс Рок, що найлегша робота в його житті — це озвучувати мультсеріали, тому що він, ой, мультфільми, тому що він не встає з крісла, він просто йде в сусідню кімнату, записує звуки в мікрофон і йде назад і отримує за це $1,000,000. Мені здається, що знятися в серіалі відомому, який до того ж переїхав прямо до тебе, теж не складно.
Це правда. Тим більше, що свого часу якраз Tonight Show NBC-шна, яке зараз веде Джиммі Феллон, а на той момент...
До речі, веде зараз в Нью-Йорку.
До речі, так.
Так, ти розповідаєш про те, що Джей Лено перевіз Tonight Show, правильно?
Ні, ще...
Ще Леттерман?
Леттермана не було в Tonight Show.
А, окей. Я плут... Сорі, давай.
Джонні Карсон його... Або, можливо, навіть Джек Парр його перевіз в LA для того, щоб бути ближчим до зірок. І, як наслідок, вся культура стендапу, всі стендапери переїхали з Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес. І якраз тому став культовим Comedy Store. Тому що, ну, це був єдиний клуб, де могли виступати коміки, а туди всі нью-йоркські коміки, точніше, зі всієї країни з'їхалися коміки для того, щоб їх можна було, щоб можна було потрапити на The Tonight Show. І, власне, це коротка лекція про розвиток стендапу.
Зараз, якщо що, Феллон повернув Tonight Show в Нью-Йорк, і Майерс також пише в Нью-Йорку, а от шоу Кіммела пишеться в Лос-Анджелесі. І, якби, шоу Кіммела, воно, скажімо так, головне голівудське вечірнє шоу, а от Феллон, він представляє східне узбережжя Сполучених Штатів.
І просто Tonight Show вже розрослося до того, на того рівня, що можна і привезти зірок на літаку. Вони з більшим задоволенням їздять. Ідемо далі. Що продовжили, що скасували? Продовжили, наприклад, «Чорне дзеркало». Netflix оголосив, що в новому просто не те, що «Чорне дзеркало» повернеться сьомим сезоном, це вже було відомо, а те, що повернеться один з сюжетів, вже засвідчених в «Чорному дзеркалі», Микита, і це...
USS Callister, з якого починався четвертий сезон, історія дуже схожа на «Star Trek», де головну роль зіграв Джесі Племонс. Джесі Племонс навряд чи повернеться, скажімо так, але ми побачимо...
Дуже схуд просто. Не впізнають.
Так, це Юра коментує вигляд Джесі Племонса на оскарівських, на оскарівській доріжці. От. І, відповідно, він навряд чи повернеться до своєї ролі, а от інші персонажі повернуться, і це з незрозумілої для мене причини один з найпопулярніших епізодів «Чорного дзеркала», який виходив, і тому вони вирішили, що потрібно робити сиквели навіть в «Чорному дзеркалі». Не те, Юра, скажи, не те. Не те вже. От в тому «Чорному дзеркалі» сиквелів би не було.
По-перше, четвертий канал не міг би собі особливо дозволити сиквелів.
Давай так, він би не зміг би собі дозволити зняти шоу в декораціях «Стартреку», просто тому що в них немає грошей навіть на декорації «Стартрека», які, відомо, не настільки масштабні, як, наприклад, в «Зоряних війнах». Але навіть на них у «Чорному...» Ой, четвертого канала не було. А тим паче по другому колу ті самі декорації використовувати.
Це... Ні, от якраз по другому колу декорації використовувати, це для них було б нормально.
Але чужі, які вже побудували для якої.
BBC
побудували для доктора хто? Оце так.
Йдемо далі. Давно не було новин про «Ведмедя» з моменту, як ми сказали, що його продовжили на третій сезон. Тепер стало відомо, що третій сезон вийде взагалі в червні. Треба ворушитися. І заодно стало відомо про те, що четвертий сезон буквально почали знімати, як тільки закінчили знімати третій сезон, тому особливо великої часового періоду між ними не буде. От.
Так, це вийшло в усіх виданнях як таємно, що «Ведмедя» таємно продовжили на четвертий сезон.
Так.
Так, головною причиною такого є не те, що його збираються закрити після четвертого сезону, бо дуже часто, ну, два сезони одразу знімають в тому випадку, коли, ну, другий з цих сезонів має стати останнім, як з «Аватаром», так, який одразу продовжили на другий, і третій, останній. Тут, кажуть, не така ситуація, якщо все буде добре, то, ну, якщо буде куди розвивати історію і вистачить грошей на те, щоб продовжити контракти з усіма, то «Ведмідь» не планується закінчуватися на четвертому сезоні, але головною причиною такого рішення було бажання залишити Айоа Дебірі і Джеремі Алана Вайта на своїх місцях, тому що у них дуже багато нових контрактів, і невідомо, коли наступного разу вийде звести їх в одному місці, і вирішили, що поки вони разом, вони нехай ще кілька місяців разом дознімуть четвертий сезон, ніж потім ми будемо планувати, бо це ж найважче, це поєднати календарі виконавців головних.
Ну, плюс, мені здається, що їм якраз ще треба пережити наступний рік, коли всі будуть дознімати все, що напланували під час страйку, І якраз от в наступному році вийде четвертий сезон, а там буде його їх якраз простіше після, враховуючи особливо, що Айо Едебері погодилась на все. На все, що вона, що їй пропонували.
Так, абсолютно.
Ідемо далі. Привидів. Або, я не знаю, як їх прив... їх ніяк не перекладали в нас, бо він у нас не виходив, але Ghosts CBS-івський,
я думаю, популярний. Привиди — це достатньо точний переклад.
Але недостатньо цікаво для локалізації, розумієш? Так, привидів, які на даний момент є найпопулярнішим ситкомом CBS.
Після молодого Шелдона.
Який закінчився так, просто. Так. Продовжили на четвертий сезон.
Так, це американська версія британського формату. Британський формат також вже має, здається, 5 чи 6 сезонів. І американський формат вже продовжили на четвертий. Інше так. Шоу, яке отримало продовження, причому продовження якраз таке, яке, скажімо так, прощається із серіалом, це серіал «Снігобур», серіальна екранізація одноіменного фільму Бон Джун-Хо, який виходив на кабельному телеканалі TNT, але він перестав взагалі випускати будь-які ігрові серіали. Ну, TNT взагалі відмовився від серіалів як таких.
І скасував
Snowpiercer. Так. Але телеканал AMC підібрав проект, дав йому четвертий сезон, який стане для нього останнім.
Ідемо до телепрем'єр. Цього тижня телепрем'єри різні.
Дуже сильні, я вважаю. Цього тижня дуже сильні телепрем'єри, я вважаю.
Так, почнемо з найслабшої.
Не на думку американських критиків, які вже подивилися, і дуже несподівано для мене, тому що з трейлерів я не міг взагалі в це повірити, але дали дуже схвальні відгуки на цей серіал.
«Проблема трьох тіл» цього тижня виходить на Нетфліксі. Від Беніо Файвайса, яких не було видно з часів закінчення «Гри престолів», власне тому, що вони працювали над цим серіалом.
І переховувалися від фанатів «Гри престолу», «Гри престолів», які мали дуже багато, дуже гострих думок про останні сезони.
Тому екранізація книжки, я постійно забуваю, як його.
Люцисиня?
Люцисиня, так. «Проблема трьох тіл» – китайська пропаганда на Нетфліксі.
Але казали, що її, ну, вестернізували, що зрозуміло.
Причесали, щоб вестернам, якби, м'яка пропаганда, скажімо так.
Простіше було проковтувати її. Але найцікавіше те, що оригінал, я розумію, що Люцисінь – це автор, якому дозволяють публікуватися, а це означає, що не те, що він якийсь опозиційний до китайської влади чи ще щось, але я читав перші дві частини, і там перша частина буквально починається з критики культурної революції, яка була доволі кривавою і не зовсім культурною.
А далі зразу іде, але зараз,
все,
зараз
Китай... Все, зараз. Так, це правда, і там найцікавіше це те, що Китай в світі цього майбутнього є над державою, що, мабуть, не дуже сильно відрізняється
до чого,
від реальності.
До чого? Ну... Вже не те, що дуже.
Так, але просто найцікавіше в ньому, це і те, в що мені найважче повірити, ну, принаймні, станом на зараз, може, через 20 років я вже інакше буду говорити, але там китайський стає лінгвою франкою. І всі люди для універсального спілкування володіють англійською і китайською мовами.
І це все завдяки Сі Цзіньпіну.
Там цього прямо не написано, але...
Але, якби, всі все прекрасно розуміють.
Так, рецензії, як я сказав, переважно позитивні. Навіть негативних рецензій немає взагалі. Найгірші рецензії, вони такі посередні, але є прям дуже хороші рецензії, які відзначають, що Беніоф і Вайсу знову вдалося адаптувати формат, який до цього здавався не дуже придатним до адаптації у форматі серіалу.
Напевно, я не бачив. Подивимося, скажемо. Ідемо далі. На Apple TV Plus виходить серіал, який називається Palm Royale, де головну роль грає Крістен Віг, і таке відчуття, що нам потрібно чекати ще один серіал, де буде грати Емі Полар від Apple TV Plus. Тому що вже є серіал, де головну роль грає Майя Рудольф, тепер його серіал, де грає Крістен Віг, і, власне...
А Тіна Фей? Десь серіал з Тіною Фей?
Тіна Фей не була в великій трійці.
Так, вона бо вона була... писала їм жарти.
Вона писала їм жарти, але вона не була в кадрі.
Так, дуже-дуже дорого виглядає трейлер. Дуже-дуже дорого.
Як і в серіалі з Майєю Рудольф.
Ну, серіал «Майя Рудольф», він буквально про мультимільярдерку, яка отримує купу грошей, і який спеціально знімався в найдорожчому маєтку в Америці, який тільки існує, він називається «The One», і вони буквально знімали в найдорожчому будинку в Америці цей серіал. Це історія про 60-ті роки, кінець 60-х років.
Цього разу Apple TV Plus побудували найдорожчий маєток 60-х в Америці для того, щоб знімати.
Так, він розповідає про елітний соціальний клуб і про Крістен Вік, яка мріє стати його учасницею. І для цього влазить туди, буквально перелізає через паркан і намагається втертися як своя, тому що вона, ну, не з того соціального прошарку, і якимось дивом їй це вдається. Це, власне, комедія з відтінками драми, з відтінками соціальної критики, крім Крістен Вік, яка грає головну роль. Там також грають Лора Дерн, Елісон Дженні, Леслі Біп, а також Рікі Мартін, який до цього переважно був відомий як співак.
Так, я думаю, можливо, він тут теж грає роль співака, якого, Рікі Мартіна, якого запрошують співати в цей клуб.
Ти думаєш, там є подорожі в часі?
Це... Окей, ні, окей, давай так. Рікі Мартін в цьому випадку я використав як опис, скажімо так, співака. Образу співака.
Ні, наскільки я зрозумів з трейлеру, він грає працівника... Не співаючого працівника цього елітного, не знаю, курорту чи соціального клубу.
Цікаво, чи робить він комусь комплімент, кажучи, що lips your devil red and your skin is a color of mocha.
Для цього, Юра, треба дивитися, але виглядає він дуже цікаво. Щоправда, на відміну від проблеми трьох тіл, станом на зараз, за тиждень до виходу, відгуків про нього ще нема.
Третій проект, який відрізняється від перших двох, але теж є якби очікуваним для багатьох, це Disney-плюсівський проект X-Men 97, який буквально є продовженням X-Men'ів 97-го року, який є культовим мультиком, він теж знятий в 2D. Але, як багато хто відмічав після того, як вийшов трейлер, цьому серіалу не вистачає одного – телевізорів 90-х років. Тобто, він ніби зроблений в 2D, і картинка ніби така сама, але через те, що ми на неї дивимося в 4К якості, або там навіть в HD якості, воно не виглядає так, як інтерлейсинг на телевізорах 90-х, коли воно трошечки рябило на екрані, і відповідно втрачається ностальгічний такий, я не знаю, як це правильно сказати, присмак. Пригляд.
Так, це вийде перший сезон, другий сезон вже замовили і вже знімаються. Серіал, мультсеріал замовили одразу на 2 сезони, але творець серіалу і людина, яка написала, власне, сценарій до перших 2 сезонів, Бо Демайо, його несподівано звільнили з компанії буквально за тиждень до виходу першого сезону. Причин такого рішення компанії не називають. І ми гадати не будемо.
І ми гадати не будемо. А гадати ми будемо, коли хтось напише про це статтю на Variety або на Hollywood Reporter, ми її почитаємо. І тоді будемо розказувати.
Боже, яка хороша була стаття минулого року про Вікенда і Левінгтона і Ідол. Досі одна з найкращих.
Це Rolling Stone, так, це були Rolling Stone. Переходимо до кіно на стримінгах. Цього тижня прям 2 заряджені прем'єри. Перша прем'єра – це Roadhouse, про який ми говорили на Праймі, який таки не вийшов в кіно. Даг Лайман досі засмучений.
Але проковтнув гордість і приїхав на прем'єру на South by Southwest, де фільм дебютував.
І що кажуть?
Посередні, ну, скажімо так, відгуки на 3 з плюсом, 4 з мінусом. Отак.
Ну, це так і має, з цим фільмом так і мало бути, якщо чесно. Нагадаємо, що це історія про Джейка Джилленхола, який грає ММАшника, який влаштовується вишибалою в бар на пляжі.
І вишибає всіх настільки активно, що привертає увагу місцевих мафіозі, які відправляють туди Конора Макгрегора, для якого це дебютна роль у кіно.
Роль. Конор Макгрегор грає Конора Макгрегора.
Його персонажа звуть інакше, але так, він грає самого себе. Інша прем'єра цього тижня – це дуже, не те що кумедна, а дуже дивна для мене прем'єра. Фільм називається «Ширлі», він виходить на Нетфліксі, і він розповідає про Ширлі Чізголм, першу темношкіру жінку-конгресмена, яку грає Реджина Кінг, і написав сценарій сценарист 12 років рабства. І найдивніше це, що якби цей фільм вийшов у жовтні, ми б сказали, що це черговий Оскар Бейт, який виходить на Нетфліксі з відомою акторкою, яка, здається, вигравала Оскар або точно номінувалася на нього, з сценаристом, який вже вигравав Оскар. Це байопік про важливу для історії Америки фігуру, але він виходить в березні. Це не може бути Оскар Бейт, бо про нього всі забудуть до грудня 24-го року, і тому я не розумію, чому він виходить зараз.
не вліз.
Ти думаєш, Растін його просто виштовхнув з... виштовхнув з... Не, не зрозуміло. Але я не розумію, чому цей фільм виходить зараз. Він за всіма показниками вкладається в жовтневий фільм Нетфлікса.
Netflix просто був overbooked на цей, на минулий сезон. Вони назамовляли, а потім почали виставляти свій графік і такі... Не влазить. Ну, ладно. Може, він такий хороший фільм буде. Йдемо далі. Кінопрокат. В кінопрокаті дві діаметрально протилежні прем'єри. Перша – це нова частина мисливців за привидами, чи мисливців на привидів. Це називається «Крижана імперія» з Полом Радом і Філом Вулхардом в головній ролі, де в яку повернулися оригінальні мисливці за привидами, включно з Білом Мюреєм.
І включно з машиною Екто-1, без якої це франшиза неповноцінна.
Але вона, здається, повернулася в попередній частині перезапуску.
Можливо, але тепер події повертаються в Нью-Йорк, який Нью-Йорк, також так. був завжди частиною мисливців на привидів.
Другий фільм – це горор зі Сідні Свіні.
Він називається «Проклята діва» в оригіналі «Immaculate», і він розповідає про монахиню, яка живе в католицькому жіночому монастирі, і там вона несподівано вагітні, і їй всі кажуть, ну нарешті, ти завагітніла від Святого Духа. А вона така, що? І вона їм якби не вірить, але їй всі кажуть, ні-ні-ні, все нормально, так і має бути, а ще там відбувається
вона
якісь...
Вона така, так я просто сплю з кінтами, чуваки, а що, не можна було?
Там відбуваються якісь загадкові моторошні події, і так само, як і фільм попередній, буквально, про який ми говорили, «Roadhouse» Дага Лаймана, цей фільм «Immaculate» також показали на фестивалі «South by Southwest», і він також отримав відгуки на 3 з плюсом, 4 з мінусом, кажуть, що ідея фільму хороша, Сідні Свіні в головній ролі просто прекрасна і блискуча, а от сам фільм цілісно не склався до кінця.
Але, блін, це уяви, який мемчик можна було зробити. Сідні Свіні в цьому фільмі каже, я вагітна, а внизу Стілгар, який каже...
Лісан Альгаїв.
Ой. Таке. На найкращій ноті закінчили, звичайно, цей подкаст, але так, на цьому все. Цього тижня прям швидко пробіглися по новинах. Тому дякуємо, що слухали і дивилися нас. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що нас захищають, і ми продовжуємо робити все для того, щоб вони могли якомога ефективніше і безпечніше для себе нищити наших ворогів-окупантів. Росіян. Тому донатимо, допомагаємо, підписуйтесь на наші Patreon, Buy Me a Coffee і YouTube-спонсорство. Ми все віддамо на ЗСУ, але нам буде приємно, що ви нас підтримуєте. І заодно додастеся в наш чатик, який неочікувано став складним чатиком, скажімо так. Але там весело. Тому долучайтеся, ставте нам оцінки на подкаст-платформах, ставте нам найкращі оцінки на подкаст-платформах, інакше нам можна не ставити оцінки, будь ласка. Якщо ви хочете поставити оцінку менше 5, напишіть нам краще про це в коментарях в Ютубі. Тому так, пишіть коментарі, побачимося з вами. Де Микита?
В наших наступних випусках.
Багатозначно, як я вам підмогну. До побачення.
До побачення.